SBS Filipino.
Isinalarawan ng mga mambabatas para parlamento ng pamahalang federal si Bill Shorten bilang isang sinungaling at nagmamalinis na ipokrito sa patuloy na pagdiin ng pampederal na Partido Labor na mayroong pinatutupad itong mahigpit na prosesong pagsusuri o vetting. Ang matinding pagbatikos ay naganap matapos ang pagsapubliko ng mga dokumento para citizenship na nagmumungkahi na apat sa mga miyembro na para parlamento ng Partido Labor at isang miyembro ng Nick Xenophon team ang maaaring may pinanghahawakang dual citizenship nung nagsarang nominasyon para pampederal na halalan ng nakaraang taon. Ang detalye sa ulat ni Greg Diet na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa loob ng maraming buwan, diniin ng leader ng oposisyon Bill Shorten ang Partido Labor ay walang problemang hinaharap sa pinanghahawakang dual citizenship dahil sa diumanoy patuloy at matinding pagsuri o vetting ng partido. Ngunit kahapon, sa pagsapubliko ng dokumento para citizenship, na ay tangi ang apat na mambabatas ng Partido Labor na nahaharap sa ilang mga katanungan. Sila ay si David Feeney, Josh Wilson, Justin Key at Susan Lam, ng Australian Labor Party at miyembro para Nick Xenophon team na si Rebecca Sharkey. Sila'y haharap sa referrals sa Korte Suprema na maaaring magbigay daan sa ilang kaganapan ng by-elections. Sinabi ni Attorney General George Brandis, maliwanag na mga tinawag ni Bill Shorten na pagsisiguro ay ang mga tinatawag niyang kasinungalingan.
We now know yet again that Mr. Shorten was lying. We've had apparently at least 4 Labor members of the House of Representatives plus a Labor senator hiding in plain sight.
Ayon kay David Feeney, nilagdaan niya ang mga dokumento ng taong 2007 upang talikuran ang kanyang pagkamamayang British o Irish. Ngunit wala anya siyang nahanap na dokumento upang patunayan ang mga ito. Di naman ay patupad ang pagtalikod ni Josh Wilson sa kanyang pagkamamayang British hanggang 20 araw matapos ang nasarang takdang araw para nominasyon, habang ang pagkamamayan ng British ni Justin Key ay nakansela lamang 9 na araw matapos ang halalan. Ang kalagayan ni Susan Lam ay tila mas komplikado dahil ayon sa British Home Office, wala itong sapat na impormasyon upang maipatupad ang kanyang aplikasyon na talikuran ang pagkamamayang British. Ayon sa manager ng of opposition business ng Partido Labor, Tony Burke, kanyang inihain ang kaso ni David Feeney sa mataas na hukuman. Ngunit isinagawaan niya ng 3 mambabatas ang lahat ng mga kinakailangang hakbang.
With respect to the other individuals, there is no step they could have taken before they nominated that they didn't take. Absolutely no step. And in fact, in Susan Lam's case, the UK then wrote back to her and said, "We're not even convinced you had UK citizenship in the first place."
Sinabi naman ng punong ministro Malcolm Turnbull na ipakita ng matas na hukuman na sinusunod nito ng mahigpit sa ang pagpapatupad at interpretasyon ng Section 44 ng Saligang Batas at ang kaso anya ng mga mababatas para Partido Labor ay kailangang maihain sa mataas na hukuman.
They found Barnaby ineligible for being a New Zealand citizen when he wasn't even aware he was a New Zealand citizen. So the Labor people that are caught up in this not only were UK citizens but knew they were. So I think that's pretty straightforward. Shorten should do the right thing. He should stop running this protection racket.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.